Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се уважите, е 633-533, с код на град Пловдив 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира и ви казвам добре дошли на закуска.
Днес в предаването Семейна закуска ще чуете разсъждение относно необходимостта от повече общуване. Ще ви представим един разказ на Барбара Аскър, от който ще се уверите, че освен общуването, от значение за нашия живот е любовта. Или по-точно, над всичко в този живот е любовта. Скъпи приятели, ще ви представя някои разсъждения от книгата на Морис Венден «Любов, брак и оправдание чрез вяра». Каква е трудността? Дори в тези дни на бързи и лесни разводи все още е вярна максимата, че когато двама влюбени решат да се оженят, те се надяват на щастлив брак. Те се привличат взаимно и са започнали връзка, която и за двамата означава много. Въпреки това, приблизително един от всеки два брака завършва с развод. Проучвайки проблемите, възникващи в брака и в различните семейства, стигна до заключението, споделя Морис Венден, че има една единствена ключова дума за успеха или за провал на брачната връзка, или на всяка друга такава. Думата е общуване. Общуването стои в основата. Винаги съм се опитвал да сведа сватбените си проповеди до една дума. Все още не съм изпробвал публично, въпреки че едно бъдещо семейство вече ми покани да участвам в брачната церемония. Още не съм събрал достатъчно кураж. Но си мисля, след като свещите вече са запалени, песните са изпяти и те най-после са там, горе, ще застана пред младоженците и ще изкрещя само една дума – общуване. Общуването е основата на брачната връзка. Ако искате малко да разширите границите му, трябва да имате вертикално общуване с Бога и хоризонтално общуване един с друг. Това е тайната на успешния християнски брак. Ако хората продължават да общуват и след сватбата така, както са общували преди нея, ще има повече щастливи домове. Проблемите започват тогава, когато се прекъсне общуването. Докато то продължава, продължава и връзката, продължава и любовта, продължава и бракът. Ако общуването не е стабилно, няма да продължат да съществуват и останалите. Факторите, които ни подбуждат към създаването на връзки помежду ни, са същите, потикващи ни към връзка с Бога. А същите проблеми, провалящи брака, могат да унищожат и духовния ни живот. Осемте сфери на провал в общуването са парите, религията, роднините, децата, липсата на общи интереси, сексът, ролите и издобряването. Когато обсъждаме различните аспекти на общуването, ще разглеждаме подробно всеки от тях от две различни гледни точки. Връзката им с брака и семейния живот и общото им с християнския живот. Ще започнем самото начало на брачната връзка. Тя не започва тогава, когато младоженците застанат пред ултара, нали? Не. Започва, когато двама души се срещнат. И ако това, което видят, им хареса, започнат да общуват помежду си. Хората не винаги харесват това, което виждат при първата среща. Случвали ли се някога? Запознавали ли сте с някой, към когото сте били безразличен, но по-късно този човек е станал най-добрият ви приятел? Може би това е брачният ви партньор? Съквартирантът ми в колежа отчаяно искаше да се запознае с млада дама от другия край на студентското градче, споделя Морис Венден. За разлика от нея, той много харесваше това, което виждаше. Привличането определено беше едностранчево. Вярно, че той не беше мистър Америка. Всъщност, носът му беше дори по-голям от моя. Но си спомням как една вечер той ми каза: «О, ако само ми даде възможност, само ако ми даде малко възможност». Аз съм от хората, които трябва да растат върху нищо, като брадавицата. Най-интересното бе, че по някаква причина тя реши да му даде възможност да се докаже. След това настъпи денят, в който им кумувах на сватбата. И така, двама души не винаги харесват това, което виждат при първата си среща. Но ако изобщо съществува някакво привличане, общуването може да започне. Ако връзката продължи, често идва ред и на любовта. А когато дойде любовта, тя може да доведе до брак. Съществува практично начало на процеса, през който преминават двама, за да станат съпрузи. Общуването има три съществени елемента. За да се запознаете с някого, трябва да разговаряте с него. Трябва да го слушате, когато ви говори. Трябва заедно да вършите нещо, да работите, да пътувате или да играете. Общуването не винаги е вербално. То включва и общите интереси и дейности. Веднъж в църквата имахме касиер, който беше много мълчалив. Но само да бяхте видяли жена му. Един ден се отбих дома им и тя вършеше обичайната си работа и той своята. След това той промърмори една изненадваща забележка. Каза ми: «Забелязал ли си, че речта на жена ми е малко накъсана?» «Не, не съм забелязал», отвърнах аз. «Тя трябва да спре да говори, за да си поеме дъх», продължи той. Преди да успея да отговоря, жена му каза оживено: «Е, поне не седя на едно място, без да продумам и дума. Опитам се да не казвам нищо, освен ако нямам какво да кажа». Опита се да се оправдае той. На това тя отвърна: «Това ти е проблемът. Необходими са ти 45 минути, за да измислиш какво да кажеш». Очевидно, този разговор не се провеждаше за първи път. Но доколкото знам, те са щастливи. Явно, невербалното общуване, да ходят заедно на различни места или заедно да вършат различни неща, някак запълва празнината от, може би, не толкова развитото вербално общуване от страна на съпруга. Отделихме няколко минути на човешката страна. Нека сега, приятели, да се настроим и да видим как стоят нещата от божествената страна. Двама се срещат – Христос и грешникът. Ако харесват това, което виждат, общуването започва. Точно тук трябва да си зададем въпрос. Дали всички хора харесват това, което виждат при срещата си с Бога? Не, не всички. Всъщност, тук има толкова много погрешни схващания за Бога, че, убеден съм, казва Морис Венден, сам Бог би се обидил, ако хората го приемаха според своите разбирания. Възможно е да имате толкова изкривена представа за Бога, че да не харесвате това, което виждате. Разбира се, в продължение на векове, дяволът е полагал доста извънредни усилия в тази насока. Обикновеният човек от планетата Земя гледа към небето през своите очила. Когато 7 човека загинат при избухването на космическата свалка в небето и млади и стари поглеждат към небето и питат: «Защо, Господи, защо?» Сякаш Бог само е чакал да се появи някоя космическа свалка да я изрви. Ей, така за забавление. Така ли мислите? Застрахователните компании използват същата терминология. Ураган – Божие дело. Торнадо – Божие дело. Градушка – Бог действа. Земетресение, вулкани – хайде, пак, той е виновен. Нищо чудно, че много хора не харесват това, което виждат при запознанството си с Бога. Но, приятели, дори да имате проблеми с концепцията си за Бога, получена от други хора, или ако се чудите за някои от историите в Стария Завет и това, което като че ли ви се внушава за Бога, позволете ми да ви напомня, че най-голямото откровение за Бога се намира в живота на Исус. Когато гледате към Исус, виждате какъв е Бог, какъв е бил винаги и какъв ще бъде завинаги. Thank you. приятели. Вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надежда и предаването Семейна закуска. Телефонът ни е 633-533 с код 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез Фейсбук. Търсете им като адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Ако се вгледате по-продължително в Исус, не може да не бъдете привлечени от Него. Той е такъв, какъвто е Бог. Ако сте го видели, Него, видели сте Бога. Но какво да кажем за Бога? Харесва ли Той грешника, когато погледне към Него? Той вижда хора, които в продължение на хилядолетия са претърпявали все по-голям упадък в умствените си способности, в физическите си сили, в моралните си ценности. Вижда окаяни, мизерни и деформирани от греха хора. Направо е невероятно, че Бог харесва това, което вижда. Колко по-лесно би било за Бога да предпочете общуването на ангелите около трона си, които го обожават и са станали такива, каквито той ги е сътворил. Колко по-лесно щеше да му бъде да премахне това тъмно питъмце от своята вселена. В момента, в който Бог и грешникът решат, че харесват това, което виждат, общуването може да започне. Може да решите, че този Бог ви харесва заради съсед, приятел, учител, родител и пастор, защото християнството е впечатлило повече хора, отколкото е научило. Може да сте решили, че сте харесали това, което сте видели, защото сте отворили някоя книга, представяща по приятелски начин този Бог. Може да сте отворили Библията си. Някъде имало начален момент и вие сте си казали: това ме интересува. Тогава общуването може да започне. Как се осъществява общуването с Бога ли? Простете ми, че тук ще ви изнеса урок от началното училище. Но какво трябва да направите, за да общувате с някого? Кои бяха трите неща, които споменахме по-рано? За да общувате, трябва да говорите на някого. Трябва да го слушате, когато ви говори. Заедно да ходите на различни места и заедно да вършите различни неща. Може и да не е необходимо да ни се напомня как протича общуването в човешките взаимоотношения. Но колко е лесно да забравим основните правила на общуването, когато го експонираме в християнския си живот. Много ми е неприятно да си призная колко време ми бе необходимо да осъзная тази истина, въпреки че съм дитя на проповедник, казва Морис Венден. Години наред смятах, че за да бъдеш християнин, трябва усърдно да се стараеш да си добър и ако ти остане малко време да четеш Библията и да се молиш. Бог ще е много доволен. Само, че никога не ми оставаше време. Старанието да бъда добър и да се провалям, наистина ме изтощаваше. Този опит рано или късно ще ви доведе до истината, озарила Мартин Лутер. Разбира се, стига да не смятате, че не е трудно да сте добри. Ако най-лошото нещо, което сте извършили през живота си, е да си гризете ногтите, тогава нямате нужда от общуване с Бога. Или може би точно тогава имате. Доволен съм, че бях лош. Доволен съм, защото здравите нямат нужда от лекара, болните. Исус казва: идете и научете се, що значи тази дума. Ако Той ни насочва да научим какво означава това, то сигурно е много важно. Когато стигнете до момент, в който осъзнаете, че не вашето поведение, а общуването с Бога лежи в основата на християнския живот, както общуването с съпруга или съпругата ви представлява основата на вашия брак, тогава започвате да разбирате важността и необходимостта от определено време за общуване с Него. Говорим на Бога чрез молитвата. Слушаме Го да ни говори, когато изучаваме Словото Му. Ходим на различни места и вършим различни неща заедно с Него чрез християнското служение, свидетелстването и мисионерската дейност. Когато отделяме време за общуване с Него и за служение, връзката ни се задълбочава. Тогава се заражда и израства любовта. Тогава настъпва единството на човека с Христос. Това ни води до забележителни библейски текст. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че Той живот е в Сина Му. Който има Сина, има Той живот. Който няма Божия Син, няма Той живот. Дълго време този текст бе загадка за мен, споделя Морис Венден. Струваше ми се, че авторът използва онзи мъгляв език, с който е известна християнската литература. Много млади хора се разочароват, когато разберат, че начинът да бъдеш християнин е да паднеш върху скалата или да гледаш агнето или да предреш сърцето си. Тези фрази изглеждат като още по-непонятни. Какво означава тук в посланието на апостол Ян изразът да имаш сина? Ето как продължава Морис Венден. Един ден нещата ми се изясниха. И ние използваме същите изрази, когато говорим за човешките взаимоотношения. Казваме, имам съпруга, имаш съпруг, имам приятел. Това означава, че имаме връзка с този човек. Общуваме с него, познаваме го. Затова ако имам Исус, Божия син, то аз имам връзка с него. А ако имам връзка с него, имам живот и то сега. Това е добрата новина. Апостол Ян е познат с разкрепостяването на тази добра новина. Седнете някой път и прочетете Евангелието му, като подчертаете всички стихове, в които ни е обещано, че можем да имаме живот още сега. Това не е нещо, което ще получим някога в бъдещето. Забележете това. Това е основата на сигурността на вечния живот. Ако имам връзка с Бога, ако общуването в тази връзка продължи, тогава ще продължи любовта. Присъствието ми на сватбената вечеря на агнето е сигурно. А това е вечен живот, да позная Тебе, единния истинен Бог, Исуса Христа, когато си изпратил. И така, скъпи приятели, макар че живеем в един свят на несигурност, след като искаме да общуваме с Бога, след като имаме желания, след като Бог ни помага да общуваме и със своите най-съкровени приятели, сред своите близки в семейството, със своите съпруги и съпрузи, то дали ще бъдем наистина щастливи, дали още тук ще предвкусим какво значи вечния живот, нека да бъдем в една непрекъсната връзка с Бога. Нека да се чувстваме щастливи, че Той е нашият Исус Христос, най-добрият ни приятел. Уважаеми слушатели, вие сте на линията на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@awr.bg, а също така да ни слушате и в сайта на Световното адвентно радио awr.org. А сега, както ви обещах, ще чуете разказа на Барбара Аскар. Четете се моята колежка Ради.
Смъртните сцени в реалния живот не са като във филмите. Мъжът ми, твърде висок за стандартното легло, лежеше с търчащи изпод завивките крака. Стоях вкопчена в пръстите на краката му, сякаш това щеше да спаси живота му. Така се бях вкопчила, че ако не успеех да го спася от падането от скалата на настоящето, да полетим заедно надолу. Така беше Фада на интензивното отделение, където след ужасна автомобилна катастрофа съпругът ми лежеше, свързан с тръбички апарати, които пилкаха в нощта. Струваше ми се, че целият свят се е превърнал в нощ, студена и черна. Нямаше място, където да ти се иска да влезеш. Лекарите се опитваха да бъдат мили. Очите им казваха: не зависи от нас. Нищо повече не можем да направим. Очите им питаха: достатъчно силна ли си за това? Изненадващо беше, че очите им питаха също: а ние дали сме достатъчно силни? Една сестра с мек ямайски акцент метна розово одеяло върху раменете ми. Някой прошепна: остават броени минути. Само минути, за да си кажем един на друг всичко, което сме забравили да си кажем. Само няколко мига, за да направим равносметка на живота си, дали бяхме обичали достатъчно. Състоянието на моя съпруг не е необичайно за човек с масивен вътрешен кръвоизлив. Без болки и в пълно съзнание. Бяха ми казали, че това е хубав начин да се умре. Може и да е вярно, в смисъл, че бяхме в състояние да разговаряме, да се гледаме в очите, да присъстваме активно. Твърде млада съм, за да смятам който и да било начин за умиране за хубав. Ала през оная си нощ започнах да научавам, че има хубави начини да се живее. Изведнъж студената космическа атмосфера на стаята ми се стори толкова глупаво, че като много други прекалено ангажирани, преуморяващи се от работа жени, отделях толкова малко време, толкова беше глупаво да опявам за някакви приоритети. Когато гледа смъртта в лицето, изведнъж ти става безпределно ясно и ти се струва толкова просто, че има един единствен приоритет. И това е любовта. Подаръкът за мен и моя съпруг в онези мигове на ужас и мъка в интензивното отделение бе, че нашата любов се разкри пред нас. Мрачните моменти придават на нещата остра и поразителна яснота. Подаръкът бе осъзнаването, че не е необходимо да наваксваме изгубеното време. Давахме си сметка, че се обичаме със сила и плам, който стоплеше дните ни. Бяхме подредили живота си така, че да бъдем заедно. И двамата работехме близо до вкъщи, така че да можем да се храним заедно три пъти на ден. Всяка вечер спяхме в едно легло, дори ако сме се скарали жестоко и единият от нас би предпочел уединение уют на друга стая. В съня има прошка, ръката или кракът се протягат да намерят утеха в докосването. Нашата връзка не бе изпълнена с екстравагантни подаръци, букети от рози и танцови забави. Имаше много тежка работа и всекидневни задължения. Имаше също обичам те като първи думи сутрин и последни вечер. Нямах представа колко голямо значение ще има всичко това. Разбрах го в стаята на интензивното отделение. Осъзнах го, когато се погледнахме и имахме да си кажем толкова малко, защото си бяхме казали всичко. Обичам те, казах, сякаш един обикновен ден си отиваше. И аз те обичам, усмихна се той. Имаше спокойствие и сила в тези думи. Само за това можехме да се молим. Само това ни беше дадено. След това, за всеобщо изумление, кръвоизливът спря. След като кръвното налягане падна под стойностите, при които човек може да получи сърдечен удар или инсулт, кръвоизливът просто спря и животът на съпруга ми бе спасен. Аз не разбирам концепцията за великия план или идеята, че събитията са предопределени. Живеем във вселена на случайностите и ужасни неща се случват без никаква основателна причина. Но дали от тях излиза нещо добро? Радвам ли се, че се случи? Не. Доброто, което произлезе от всичко това, бе, че научих как когато двама души се обичат, любовта също оживява. Тя се превръща в ярко трето присъствие в живота им. Тази любов без нас през онази нощ част от нас и все пак отделна и блестяща. Осъзнах, че тя ще продължи да живее, дори ако нощта свърши трагично. Научих също, че е достатъчна, за да ме поддържа в онези дни, когато мъжът, когото обичам, е до мен, както и в бъдещите дни, когато може да го няма. Научих, че тази любов е живо същество и изисква интензивни грижи.
Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!